Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchilar. Siz azizlar bilan yana radio to'lqinlari orqali uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Mikrofon qarshisida esa men G'olibbek. Hurmatli tinglovchilar, bugungi ishtirishimizni bir misol bilan boshlasam. Har xil mollar bilan savdo qiladigan kishilar xaridorlarga har xil yo'llar bilan o'z molini o'tkazishga harakat qiladilar. Agar sotilayotgan molning narxi anchagina qimmatroq bo'lsa, sotuvchi xaridorning barcha talablarini qondirishga ham harakat qiladilar. Muhimi, mol sotilsa bo'ldi. Bu ham kimgadir berilgan talant desak bo'ladi. Masalan, avtomobillar bilan savdo qiladigan kishi xaridorni avtomobilning yangi modelini sotib olishga ko'ndirishga harakat qiladi. U uni rulga o'tirib ko'rishini iltimos qiladi. Chunki xaridor rulga o'tirishi bilan yangi avtomobilning kuchini va o'rindiqlarning yumshoqligini sezishni sotuvchi biladi. U buni his qilgandan keyin esa bunday ajoyib molni rad eta olmasligi qanchadir foizda aniq. Xuddi shu kabi Xudo uning oldiga kelishimizni va Xudoning inoyatidan bahra olishimizni xohlaydi. U biz doimo gunohda yashaganimiz tufayli u bilan muloqotda bo'lish qanchalik quvonchli ekanligini his qilmasligimizni xohlaydi. Xudo bizni marhamatlashga tayyor, lekin u avtomobil sotuvchisi singari ish tutmaydi. Biz insonlar unga to'liq ishonishimizni istaydi. Biz uning marhamatini totib ko'rganimizdan keyingina abadiy hayotni taklif qilmaydi. U bizdan unga ishonishimizni, unga o'zimizni topshirishimizni talab qiladi. Keyin esa u o'z marhamatini bizga beradi. Dunyoda yashovchi ko'plab insonlar ko'rsatsang men ishonaman deydi. Xudo esa menga ishon va men senga ko'rsataman deydi. Iso uni najotkor sifatida qabul qilishga qaror qila olmayotgan tinglovchilarga qarata shu so'zlarni aytgan. Xudoga itoat etishga qaror qilganingizda men Xudodan ekanligimni bilib olasizlar deydi ularga. Mening bir do'stim bor. Agar unga Iso Masih haqida kimdir gapirsa, oldin qandaydir mo'jiza ko'rishni, keyin esa Xudoga ishonishni aytadi. Men shunday o'ylayman. Mana shu yorug' dunyoda yashab turganimizning o'zi ham katta bir mo'jizadir. Bundan tashqari, oddiy bir chaqaloqni olib ko'ring. Uning ona qornida paydo bo'lishidan to 9 oy o'tib yorug' dunyoga kelishichi. Bu mo'jiza emasmikan? Albatta, Xudovand shu ishlarni boshqaruvchisidir. Biz buni tan olmasdan ilojimiz yo'q. Sabab ushbu yuqorida aytib o'tganlarimiz inson qo'llari bilan yaratilmaydi. Muqaddas kitob aytadiki, ko'rmay turib ishonganlar baxtlidir. Aziz radio tinglovchilar, keling, dunyo uchun va dunyo haqiqatni va tirik Xudoni tan olish uchun tinimsiz ibodatda bo'laylik. Shuning bilan shu yerda bugungi suhbatimizga yakun yasasak-da, sizlar bilan kelgusi ishtirishlarimizgacha xayrlashsak. Xayr, salomat bo'ling.